Balimaw, an ɲa kuma très 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 urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Maliyaw, surprise du monde bi président Assimi Kumana. An bɛna kuma o fana bi mardi 16 janvier 2024. Président Assimi ye kuma dɔ fɔ kunun lundi. A ko président Assimi ko n bɛna video kala sisan ko maliyɛnw k'an ka sɛgɛn de bantɔla filɛ ko mali tɛ fantan jamana ye k'u y'an diyagoya kɛ fantan jamana de awa maliyɛnw k'an ka préparer ko mali sɛgɛn bantɔla filɛ ko mali bɛna kɛ jamanabaw de fɛ bi président tɛ kuma kunfɛ maliyɛnw ne de fɔlɔ ma nin kuma nin fɔ awa an bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bɛ k'an ka minɛnw labɛn an bɛɛ bɛ taa mali la hal'a tɛ mɛ maliyɛnw o ye nouvelle duman duman dumanba de ye bi e président Assimi y'an kudawolo bi président Assimi ye nin kuma fɔ mali dugutigilakaw mali dalala ɲɛmɔgɔw famille fondatrice ani an ka mɔgɔba fɛn fɛn bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kerecɛnw ni silamɛw ni fɛnw bɛɛ ni président ɲɔgɔn ye palɛ la a ye nin kuma in de fɔ ko mali ka sɛgɛn banna pewu maliyɛnw an bɛ tila k'o yɔrɔ k'a la nouvelle duman filanan fana bɛ yen a b'o don a maliyɛnw ala ko mɔgɔ minnu tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ capitaine Ibrahim Traoré la maliyɛnw a liste bɛ min bolo sɔrasi minnu tun b'a la n bɛ don o don n bɛ liste kura yira bi fana liste kura wɛrɛ bɛ yen tuguni arrestation bɛ ka kɛ. Bravo capitaine Ibrahim Traoré. Maliyɛnw, capitaine Ibrahim Traoré ko missile fort ko Burkina taara missile kuraw de san ni armement lourd ka an bɛ tila k'o yɔrɔ fana bɔ k'o yira. Awa le premier ministre du Niger Lamine Zeina a sara Moscou maliyɛnw ala a jigitɔ fila avion na an bɛ tila k'o fana video yira o bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw ko bi video ka di ko libara min aw yɛrɛ k'an ka président ɲumanba lamɛn sa maliyɛnw président Assimi Goïta de ko k'an ka sɛgɛn banna maliyɛnw. K'an ka sɛgɛn banna pewu yanni n ka Assimi yira aw la maliyɛnw an b'a di ne fa ye na bɔ ne ka YouTube chaîne sanfɛ a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne ka YouTube chaîne ni donna lien kɔnɔ dɔrɔn n ka YouTube chaîne tɔgɔ de Segu Tunkara le politologue n'i bi abonné i kini bolo yan fan fɛ a sɛbɛnnen wɔɔrɔ na dɔrɔn ko s'abonner a yɔrɔnin finnen don s'abonner ou subscribe i b'o digi dɔrɔn i abonner n'i tɛ fɛ n ka video ka f'i kɔ cloche ni photo digi dɔrɔn n ka video foyi tɛ f'i kɔ a y'a ci aw kanubaga bɛɛ ma bɛɛ ka n'i abonné n ka YouTube chaîne sanfɛ président Assimi ye kuma duman duman min fɔ ko maliyɛnw k'an ka sɛgɛn banna ala an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw.
Mali tɛ fantan jamana ye o y'an tɛ fantan jamana de Mali tɛ fantan jamana ye fantan jamana de sanu bɛ Mali la lithium bɛ yan manganese bɛ yan uranium bɛ yan n'a y'a matarafa a bɛna kɛ jamana jamana bɛɛ u n'an jamana denw ye.
Mali ɛsike a ye nin kuma nin mɛn ko Mali tɛ fantan jamana ye dɛ ko sanu m'an fɛ yen uranium m'an fɛ yen ko o bɛna matarafali min kɛ ko a y'a sigi ko ni mali ye jamana den de ye ni mali ye jamanaba de ye k'aw bɛ n'o dɔn sisan yɛrɛwolodenw kumana sa président ala ka baraka don i la président i ka d'an ye kojugu ala kana foyi k'i la ala kana foyi k'i la mɛ président ne bɛ critiquer minnu kɛra a kana digi i la dɛ président i ni o de b'a fɔ i ka nin man ɲi n'i ye nin kɛ a bɛ ɲa parce que ne b'a fɔ kuma dɔ la i ka fɛn dɔw man ɲi puis c'est la vérité mɛ walahi ka di ne ye vous savez. Iye maliyɛn bɛɛ y'a la nisɔndiya kuwa ala kana foyi k'i la yarabiyama mɔgɔ mɔgɔ b'i kɔntoro la mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'i ka fanga bin ala k'u tigi bin yarabiyama ko maliyɛnw de ka sɛgɛn bantɔ filɛ président de filɛ ka nin fɔ bi nin kuma in ne walayi ni ma sabali ɲɛji komansera ka bɔ kuwa nisɔndiya bolo ni ma nin i nɔ an ka ye an ka maliyɛnw n bɛ segin a yɔrɔnin kan tuguni an ka lamɛn président Assimi de ko ko anw ka sɛgɛn de banna pewu a ye kuma wɛrɛw fana fɔ an bɛ tila k'olu kala ko jaja mali fanga maliyɛnw ja mali faransi de tun bɛ mali perezanw sigi ni coup d'etat kɛra faransi n'a ka perezan CEDEAO n'a ka perezan a bɛna révélation dɔ kɛ maliyɛnw dɔ bɛ sɔn ka kasi ma an ka sigi ka nin yɔrɔ retro dɔɔni kɛ n'an ka lamɛn.
Mali tɛ fantan jamana ye o y'an tɛ fantan jamana de Mali tɛ fantan jamana ye o y'an tɛ fantan jamana de sanu bɛ Mali la lithium bɛ yan manganese bɛ yan uranium bɛ yan n'an y'a matarafa a bɛna kɛ jamana jamana bɛɛ u n'an jamana denw ye.
Maliyɛnw tulo t'a la Assimi ko k'an bɛɛ bɛ taa Mali la sisan Assimi est-ce que ne bɛna sinɔgɔ su in na non sinɔgɔ i sinɔgɔ tigɛra ka bɔ ɲana bi la ala est-ce que non ne i hali ne tun bɛ fɛ ka tile ka bɛn sinɔgɔ ma ne la an ka nin yɔrɔ lamɛn fɔlɔ ko tunkarakɛ bɛɛ bɛ sigi ka taga san Assimi
Mali tunkarakɛ a bɛ dɔgɔya
ala
Mali tunkarakɛ a bɛ dɔgɔya
han.
La justice n'est pas passée sous
silence. Maliyɛnw kuma banna pewu ala de Assimi ala nisɔndiya président Assimi maliyɛnw an bɛna a intégralité k'a la n ye parti fitinin dɔrɔn de jouer Assimi ye kuma caman fɔ Assimi ko ko justice niveau la kal na le somoro ay ko na mede président Assimi Gogo al na le somoro ye chweni ke ko ka mine ama nyini malien pe fanga président soutenir ama nyini mali karamoro mali somo mali chrétien mali douso mali muru amba nyini malien chena muso demsini makorwa nga kala kaba anga konna kala nga beda kala mani politicien mba utili nta nta neta udoya même mali politicien mba utili ala kama na obe mali fe aya to cheka ka projet la ban ala asim de flaka kidal ne ka dans mambi au bala ko ga election ke ko ka boui ala aya miriu asim ne be kambal mali armam mus robbi no kunta billahi mali ko kumbana. Et puis, il y a une décision de justice quand, présent, on vous soutient. Présent, Assimi Gota, on vous soutient justice contre Katara. Mais nous avons un cas là, mais dire que nous avons fait. Et puis, il y a un cas là, dans la vidéo là. Kamara, le ministre de la Défense, Lamine Serou Traoré. Ko ka menela do bolo ko la ministeru menela ko ma jane ne ma fonga ma jane de ne ko ngugu u somoko ma bo fanga la ngosuna ngunu menena nga le fait que avait fort oh do ko ko la ministeru rete ali kamara somoko e ani kamara somoko te kamara ka mo de kendo liema ni kamara che o e che de o do le ta malesi la mais ame kamara fe wallahi kamara kaline ko bo manin kalama ti se ni kaline ni mu mo ne ba fo kwa o ne ke chudi ne te mo ni fin kamle ne be tien de kam nebe ala de kam ne te mo batu nebe ala de batu nebe fin kelim batu o ala yi ni be sran ala nya bilai te sran ga tien fo me mo mbe sran na flo nya ni na taba ani en jigao o lu nya te tien na o lu nya be adam a dem de kuna o du do anga ke tien fe anga jara bi tien na. Donc je suis de cœur avec Kamara, je n'ai rien contre qui que ce soit, mais me oro oro ni fo entre parenthèses là présent assi même fois je suis kula anga je kula me.
Sur la question, le chef de l'État est ferme. Force restera à la loi. Les dérives sur les réseaux sociaux seront combattues et la lutte contre la corruption se poursuivra sans état d'âme.
Qui gala de l'égoïsme de la Ouliki, trop banane, Kurito et Adro, quoi y a faté ibli, Azimi, quoi y a faté ibli, et Malio, quoi y a fabana pepepepepe, Ametla, Ama Euroni, à intégralité flanor la, Amena Kalambe, Jacaladin, en fait, Malion, Nessoutouarani, à Nengaji de Bokwa, Angaji.
C'est longuement exprimé ce matin.
Angaji Kalambe.
Salue le soutien du peuple malien à la transition et appelle toujours à l'union sacrée. Ibrahim Traoré.
Aya la main.
Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État.
Voilà. Aya la main, Munkarale.
Face aux familles fondatrices de Bamako, leaders religieux et forces vives de la nation, le président de la transition a tenu un discours direct en Pamanakan d'un peu plus d'une heure, évoquant d'abord les questions sécuritaires.
Voilà.
Assimi Goïta rappelle que les efforts en cours concourent à redonner au Mali une armée forte, sans laquelle, dit-il, aucune souveraineté politique ou économique n'est possible.
Voilà. Aïe Moussa Marade Djabi Aurora. Asimi Kona, armée Kamboulo, en tchèque à développement. C'est-à-dire, ne d'où s'il y a un colo clanimbe. Aoué Tlafa Djokangana Armasan. Aoué Alache, aoué Kidali Djo. Mali politicien, ou nous kouba bewa la ouye Kidali Djo, ka glan ka pourouje ma oublaye. Mais on m'a armé glan. Mune kera. Mune fanga ka bonanye ou nara kidali chi. Ka kidali doktor so chi. Ka kidali yoro bet chi. Awa bala koga. Anga investissement ke anga niketa. Ou bien akouen na fo Mali la fi ali. Un pays ki se cherche. C'est à dire que. Ne ba doye ne ta rouye kalamore ni mouke nga djena teke la ouka. Pereza ou jabi. Pereza simi a be bla plasi la. Voilà des gens ou lui kalanke. C'est à dire ne ta rouye kalamore ni mouke kwa. A ben ala na kratye.
Résultat engrangé par les FAMA sur le terrain aujourd'hui est le fruit du sacrifice du peuple malien, estime le président Goïta.
Voilà.
Armée de fin de Damnella avec Fembe Labana.
Armée de Fembe Labana.
Maintenant, Fembe Dron, comme on a dit, armée de Barakanoï.
Voilà.
Ambé Taboulumga, Molonga Dani, Domaka Fembe Gepi, Agra Politique Funda, Agra lakana kunda mana ke ali jamana yidi wali kunda be jamana donga laini ni munte bana asisi fe
abana
ori ni be foko ni daga ke a laini flo flo ke lakana ni lakana kunna ko ga mali fambe mene mali fintu bla mali fambe
yes okara
don ori barana bani idan isalit agulo an ben nyali ka mali fintu busi
wala
e fengele be e ni transition kumbana Kober mamne, idal mamne, isal mamne, agulok mamne,
manesi
kunta famia,
rasule
kunta famia, siente da famia, gourmata famia, nere kunta famia.
Wala.
Sabla daga jamana deu ga umuyuna, asabali akumu yun, kamina umuyun, buka lagana sabati,
wiu,
yara puwa jamana na kulu fambata, adula kanana.
Abana.
Mena fima sanona abina masako ka gaso parne abina masako ka bla mise kono
wala
sana ka kele dike
kele ke
sana ka mando la kana
wala
sana ka jemana la kana
wala
sana ka kidale mene
wala
kidale mene katsale mene
wala
kidale mene sano de kama
merci
ambe fuli bla mane hukum kona la
inshallah na musa ayafo musa mara ina kwa simi mbora ka jabi ha mara marfate ka sanga bla sala ngono marfate ta ka sanko ka ke so parlay marfabe ka saka malion de ni la kana Malien mume mali fe wallahi manga foko marko marama fenga na san ana kuma to la me
au risque de retomber dans le chaos le Mali a emprunté un chemin de non retour
voilà
le chef de l'état il révèle que le pays a déjoué plusieurs pièges et trahisons visant sa partition
voilà
compréhension avec certains partenaires comme Barkhan Takuba la MINUSMA et le G5 Sahel tous instrumentalisés par la France
ala Président Simi mena révélation de que Francisca ko Barkhane wo fen fen wo ko me fe ka Mali kla chuga mina o ku plan mo ko bolo Mali contrôle la président Simi mena fa nga jango ro fa na me o bena don ko jaja Mali Mali mo ko ba be ka na do do président Simi nga na ko mala me
appel nous me français ko appel nous le français là on est français tara don bebeta don ko don ko do ke la na bla ni nga che pa la bana ke ay sradu ma ko beta an na sradu ma donc o bolen ko fe wi jebli ka blana
Voilà.
C'est un mot qui est bon, sans délai. Regardez le ministre Flo là. Le ministre est maintenant bon. On a un français qui est pour le bêta.
Voilà.
On a un français qui est mal la français qui est là. On a un mal la français qui est là. C'est là-bas pour le fracan.
Voilà.
Le travail n'est pas fini. Le dialogue intermalien est initié pour trouver aux problèmes maliens des
voilà.
solutions exclusivement maliennes. Dixit. Le président Goïta. Il s'est par ailleurs réjoui du chemin parcouru pour la refondation du pays en sa.
Quand depuis Francis Guéna, quand ministre Mako, quand Francis Guéna, quand Mabéoluma, Azimé Koko, quand Mabéoluma, quand ministre Mare Fanakatarabo Maligono.
Notamment sur l'organisation réussie du référendum, l'adoption de la loi électorale avec la création de l'EIJ, autorité indépendante de gestion des élections, l'opérationnalisation des nouvelles régions ou encore l'adoption du nouveau code minier.
Yes.
Même mal là, lithium bien, magnésium bien, uranium bien.
Voilà.
N'ayant ma trappe, abonnez à Jonan Jamana Bouna Jamana.
Oh, voilà, ça, merci beaucoup. Aucle voilà, voilà.
Malik Tumanaké avec toi.
Eh, Kangatuma Bana, président Kangatuma Bana.
La justice,
président Ogambeka Sigata Malaka Bana Pou. Eh, Malion, Anakuma Tolame.
Pas passer sous silence sur la question, le chef de l'État est ferme. Force restera à la loi. Les dérives sur les réseaux sociaux seront combattues et la lutte contre la corruption se poursuivra sans cet adam.
Wow.
Claire.
Senga ni bulaga ona dabi mine do ale bima ino fe aga mola sabali
Actualité oblige, le président de la transition évoque la crise énergétique. La transition, voilà, précise-t-il, hérite d'une situation complexe qui date de plusieurs années. Mais le pays travaille sur une vision à court, moyen et long terme pour trouver une solution, voilà, définitive à ce problème d'électricité.
Ni ala sɔnna ma. Andale bila président. Malien bɛɛ k'i muɲu. Bɛɛ k'i muɲu.
Sanjaw ni fɛnw farali ɲɔgɔn kan.
Voilà.
Mais a ko ni yan, an kungo don, mais an tɛ se k'a fɔ ko an tɛ, parce que an de bolo b'a la.
Walahi.
An bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛɲini.
Ni ala sɔnna ma, a bɛ
ɲɛ. Ka ɲɛɲini sira surun na, mun b'a to an sɔrɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ, ka tila ka ɲɛɲini sira jɛ na, mun b'a to jamanadenw tɛ ni gɛlɛya ye.
Yes.
Face à la situation du pays, le train de vie de l'État est considérablement réduit, révèle colonel Assimi Goïta.
Voilà.
Ni mɔgɔ ko ko ministre wa wa kɛ tan. Mɔgɔ t'a kuma fɔ, mɛ n b'a kuma fɔ n'a bi, n si ka sara dafalen t'u bolo, san fila.
Asimi ko ko nin y'a san fila de ye, ko minisiri ninnu ka saraw dafalen tɛ k'u bolo. A ye kuma in lamɛn dɛ, an ka kuma tɔ lamɛn.
O bɛ baara kɛ n'a ye ten cogo la, o si ma deli ka bɔ k'a kuma f'u da, mɛ n b'a kuma fɔ bi de. Bi bi in na, ni minisiri kan ka taa mission na, ni mission duuru b'a bolo, n'a sera mission na kari kelen fila, o bɛɛ ka dɔ bɔ jamana ka.
Walahi, walahi.
N'o ye baara fɛn fɛn kɛ bi, ni a ni ni tan don, a bɛ kila fila ye.
Walahi.
N'a budget ta ministère financier fɛ, a b'a kila fila ye.
Walahi.
O bɛɛ an b'an bolo jamanadenw ka sɛgɛn na.
C'est vrai.
Sinon mɔgɔ tɛ se ka cɛnni kɛ bi bi in na dɛ.
Ayi.
I tɛ se yɛrɛ, hali n'a diyara i tɛ se.
À l'entente de ce propos, le président de la transition a fait observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre imposée au Mali.
Voilà.
Tout au long de son discours, il n'a cessé de reconnaître la résilience et la résistance du peuple malien face aux multiples difficultés et à l'adversité.
Voilà. Hey, Malien, maintenant, et Francie, on peut mettre un plan pour tracer. Francie, ni CDAO. Olu mun kɛlen bɛ ka plan min tracé président Assimi la, Maliens, n bɛna o plan kalan, an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An k'an ka président Assimi Goïta fo, walahi, an ka président fo dɛ. Donc, Makɔrɔ ninnu ani CEDEAO mɔgɔw ye plan min tracé, président Assimi bɛna fɔ an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Kuma dɔ bɛ yen, n kun tɛ fɛ ka n da maga la, mais n b'a fɔ sababu kelen dɔrɔn de kama.
Voilà.
Sababu kelen dɔrɔn, Maliens bɛ ka mun kɛ jamana ye. Parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan, fɛn saba de don. Jamana ɲɛmɔgɔ, jamanadenw ani jamana jugu.
Walayi.
Donc jamana ɲɛmɔgɔ n'aw ko ka jamana bɛ ka ta yen, a bɛ kɛ jamanadenw sago ye. Ani jugu bɛ kɛlɛ.
Ça c'est clair.
Donc Ali Fikiri o ye jamanadenw ne ye. Ni jugu ye jamanadenw sɔrɔ ka foro kan, o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni a wele ko bannen.
Clair.
Ni jamana ɲɛmɔgɔ fana jugu fana jamanadenw sɔrɔ ka foro kan, jugu bɛ dɛsɛ.
O ye tiɲɛ.
An b'o de kan. Maa min na fanga yɛlɛmana ko kuma ko 2020. Yanni an ye jamanadenw bila k'u ka sigi ka sigi fo ka concertation. N b'a to jamana transition bɛna sigi cogo min na, a bɛna mara cogo min na, jamana bɛ sigi cogo min na. O hukumu kɔnɔna la, Faransi président kelen, jamana jamana wɛrɛ président fɛ, k'a mɔgɔ bɛ ne la. O tɛna n ka tɛgɛ bɛ ne fɛ. O jamana in, o président de ɲɔgɔn sɔrɔ, ko Faransi président mɔgɔ bɛ ne na, an ka mɔgɔ bɛ ne na, an ka mɔgɔ bɛ ne na, an ko basi t'a la. Effectivement, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na.
Faransi président.
An ye foli bila, a ye ko jamana ko tɔgɔ di, an ko mɔgɔ bɛ sigi fɔ la. N'u bɛnna mun kan, ala baara bɛ k'o kan.
A ye n lamɛn dɛ.
A ko ko mɔgɔ saba b'ale bolo, ko mɔgɔ saba.
Faransi de filɛ ka nin fɔ, ko mɔgɔ saba
b'olu bolo.
Ko ka kɛ président.
Mɔgɔ olu ka ɲi. Dɔ bɛ se ka kɛ transition président ye, dɔ bɛ se ka kɛ premier ministre ye. Ko bon, n'a sɔrɔ ne bɛ se ka bɔ olu mɔgɔ saba déclaration kɛ dɔrɔn, olu mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn président ani o bannen kɔni.
Voilà.
Claire
comme nous le
rochons.
A ye nin mɛn dɛ, n b'a yɔrɔnin ɲɛfɔ ka ɲa. Asimi ko k'olu ye IBK kɛ ka bɔ fanga la wagati min na, Faransi dɔw wele ko mɔgɔ saba b'olu bolo, ko dɔ bɛ kɛ sadike Faransi kun kɛlen don ka premier ministre ni président choisi déjà. A ye nin kuma lamɛn dɛ, k'Asimi wele ko Asimi ka sɔn o ma dɔrɔn ko embargo bɛ bɔ Mali kan, o ka sɔrɔ u kun kɛlen bɛ ka embargo kɛ Mali kan. siɲɛ fɔlɔfɔlɔ la ka IBK gɛn yɔrɔ IBK gɛnna dɔrɔn u tun y'a Mariko da fɔlɔ bandaw sigilen don u y'a Mariko boyi donc a bɛ k'o histoire de ɲɛfɔ tan an ka kuma tɔ lamɛn CEDEAO fana mun kɛ a bɛ n'o fana fɔ ni ye nin vidéo tɔgɔ de ko révélation.com an ka tɔ lamɛn.
O tɛmɛnen kɔ jamana wɛrɛ bɛ yen funa jamana ba lasigiden na k'a fana mɔgɔ bɛ na o nana ni tɔgɔ fila
ye jamana wɛrɛ nana
ko n'an bɛ se ka kelen kɛ président transition ka kelen kɛ premier ministre.
Han.
An kumana an ma ɲɛ a la ko n'a bila.
Voilà.
Sabanan. Sidoka discussion négociation gɛlɛyala yan Gana président y'an invité Gana a don ni ministre wa kelen kun do ani n ka DTC kabi ani n ka conseiller dɔ an taara Gana dans l'entretien avec Gana an y'a sira président ninnu ye ka maliya lahala f'u ye mun b'a to sera an faamuya cogo min na mun b'a to an ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na an taara se président ma o maninka ye maninka minnu fana jɛnna olu bɛ se ka don dingɛ la donc an ye fɛn ɲɛf'a ɲɛna a ko kan ka yɛlɛ ale ma.
Aye, oye munge. Yani Asimi ninnu ka se CEDEAO la, Jao tun ye président choisi déjà. An ka kuma tɔ lamɛn.
An ma mɔgɔ tɔgɔ di. A sera tigi tɔgɔ fɔ an ye. Tuma min na an bɛna ɲɔgɔn daminɛ, dɔ nana fana ko ko bɛ ka ɲi sisan ko mun ko ka ɲi ko karisa ne yɛrɛ de bɛ transition kɛ.
Jamana jamana o bɛɛ kun kelen bɛ ka président choisi coup d'état kɛlɛ u bolo ko Mali ye e cɛ Mali kun bi jogo jugu la koyi u bolo ko ni coup d'état kɛra olu de bɛ se ka président choisi sa tellement u kun ye e cɛ o cɛ o fɛrɛla ma koyi Asimi ne ko ko tɛgɛ an ka kuma tɔ lamɛn bani.
N'a ka mɔgɔ saba o jamana ba o n'a ka mɔgɔ fila CEDEAO olu n'u ka mɔgɔ ne kɔni bɛ la n ko Mali jamana ka mɔgɔ Mali ka mɔgɔ jɔn de nin bɛɛ la.
Voilà.
N'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la o y'an ka jamana o y'an ka jamana ɲagami ka d'an ma.
Walahi.
K'a fɔ an na n b'a fɔ an na o de la k'u ka ka faamuya tintin in bilen tintin.
Voilà.
An ka di an ka jamana ka taa an ka sago ye.
A banna.
F'an ka mɔgɔ sago ye.
Walahi.
Fo maliyɛnw de ka sɔn a ka ku tɛ quoi.
Yes an sɔnna.
Dugu wɛrɛw kɔnɔ ka bɔ kɔnɔ mɔgɔ si tɛna ko maliyɛn k'u ka du maliyɛn cɛ ka u cɛ man ɲi u n'u ka nafa sɔrɔ sira la u n'u ka fɛn na ni mɔgɔw ka mɔgɔ sigi jamana Mali kunna aa aw b'u ka baara kɛ dɛ.
Non ça c'est clair.
Aw b'u ka baara de kɛ.
Aw tulo tɛ Asimi ko ko ni tubabu tun ye mɔgɔ min fɔ n'o tun sigira o tun tɛ maliyɛnw lamɛn dɛ o tun bɛ faransi de lamɛn ala ka barika don o la président an ka kuma tɔ lamɛn.
Wulada ka kan maliyɛn de b'u ka mɔgɔ sigi. N b'a to maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na donc n y'a fɔ dɔrɔn k'a da nin yɔrɔ de kan maliyɛnw ka degun min kɛ k'a fɔ a kana fili bilen fili tɛ nin ko la bilen ani ko ka kɛ a jija a kɛ maliyɛnw ka laɲini kɔnɔna na u ka laɲini kɔnɔna na min b'a to mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛ maliyɛnw tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye.
Claire comme
le nom. Ka mɔgɔ bila maliyɛnw mun tɛ maliyɛnw ka laɲini sabati mun olu mɔgɔ min bɛ jamana wɛrɛ kunna.
A banna. Pewu. Vraiment on dit bravo au président Asimi Goïta. Bɛɛ lajɛlen lamɛn sa dɛ. Donc sisan nin discours kɔfɛ. Mɔgɔ mɔgɔ i bɛ Mali fɛ i ye hɔrɔn den i ye hɔrɔn de dɛ parce que hɔrɔn man ca bi dɛ aw b'a kɛ to dɔgɔma tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ Mali fɛ i ye hɔrɔn de i ye maliyɛnden halala de Asimi ka nin discours dɔrɔn kosɔn i man ka juguya ta k'i b'a ɲɛsin président ma wala hali n'a ka sɔrɔ a ye ko k'i la ne bɛ se k'o tukara filɛ ne bɛ Asimi critiqué o ne b'a supporter mais ni yɔrɔ min man ɲi ne b'a fɔ n k'a ka dabila mais walahi hɔrɔnya la Asimi ye mun k'a ɲɛ an tɛ se k'Asimi sara sɔrɔ. An ka duwawu kɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka duwawu kɛ Ala kana fɛn k'a la mɛ an kana tugu Asimi kɔ fana ko saga bilen n'a ye mun kɛ n'a ma ɲi an ka a fɔ a na bonya kɔnɔ nin ma ɲi i ka fanga ma n'i y'a ye fanga jamana kɔnɔdenw de don Asimi ye faransi gɛn paseke maliyɛnw y'a demande Asimi ye Mali Kidali libere paseke maliyɛnw ka laɲini don n'Asimi ka baara kɔnɔna ni fili dɔw bɛ yen an kana dugu a la o kɔrɔ n'an y'a dugu a la o kɔrɔ an t'Asimi fɛ. N bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. I bɛ ka deli k'a fɔ ko ni n filila ko n'a ma fana n tɛ yafa aw ma. I bɛ ka deli k'a fɔ dɛ. Mais après a da changé comme politicien don. Ni politicien y'i ma ka bilen don sini a bɛ tila k'a fɔ k'a nɛrɛmuguma don. Ninnu ye sɔrɔsiw de ninnu ye bɔlɔ kelen de n'u taara yɔrɔ dɔ dɔrɔn u bɛ yen de. Sɔrɔsi ninnu filɛ nin ye ne b'u préféré dɛ u ko ka di ne ye dɛ. Ninnu sɔrɔsi ninnu ka di ne ye ko bɔnbɔnni kalama. Transition mɔgɔ bɛɛ ko ka di ne ye. Mais o tɛ ne bali ka n ko n tɛ n ka tiɲɛ fɔ. Il faut que les gens me comprennent. Mais un giga, c'est qu'on est famille. Demkolo, c'est qu'on est famille. Diakono. Dénuement, on est venu famille. Ça, je le dis ça aujourd'hui. Mon colon, on est mon même mon colon, c'est qu'on est famille. Moi, je suis très honnête. Et puis, ne me combat, il n'a pas la côté. Ne m'a tout, à la madame de Mourochiko, qui m'a fini, qu'on est ma fille. C'est clair comme l'eau de roche. Donc, à Fouangana, Asimika a supporté. Mais sur la base de la vérité, Asimé chansi dans ma, Angana tout à Katlana. En Beka supporté. Ama yini mali de nyuma befe Beka Asimé supporté. Si ça ameta Burkina Faso, Yanangata, si ça ameta Burkina Faso, Malion, capitaine Ibrahim Traoré. Malion, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Burkina président capitaine Ibrahim Traoré Boraka discours de Kako. Ko Burkina be ko armement croix do de la Burkina ma ko armement croix ba de me sarna kana di Burkina ma ko sari ke ka a misri do bena tira malion na tira quartier quartier kele ko nana a se la quartier kele hala hala mene mene na se ka be fa me no ara ma fo de mena capitaine ko manga kala a ko des missiles très puissants a ko missile munu be ka ti ko missile croix nu puissant munu be ka te mais jusqu'à 7 fois Mouraïa m'a fait capitaine d'Afo. Maintenant, on a dit que les Maliens ont été faits. On dit que le capitaine a fait bravo au capitaine. On a dit que les Maliens ont été
faits. 2, 3, 5, 10 fois plus puissant.
Ah, la main.
Actuellement, on a acquis des missiles beaucoup plus puissants.
Voilà.
C'est ce qui a été expérimenté à Djibo.
Voilà.
Et que ces missiles étaient beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise.
Mm-hmm.
On en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants.
Voilà.
Il y en a qui continuent de venir.
Mais il faut que les Président, capitaine Ibrahim Traoré, comme missile Mumbuboulou, avec missile d'or, ou quand missile bien foka et Marama Fendo le bombala, ni a chi, a tienno kabou foka fa, au missile de, au pisanem bao, au Burkina armé fleka, missile moderne, pisanem bao de soro, malion, en a kouma tolame, président Rebecca Fo, en a tolame.
L'équipement qui reste là, c'est maintenant qui s'attire.
Voilà.
Au cours de l'année, là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection et pour la manœuvre.
Voilà.
Donc la puissance de feu va s'accroître considérablement au cours de l'année.
Voilà.
Donc les cotisations que vous voyez, rien que les petits missiles, ça ne suffit pas.
Voilà.
Mais comment on fait pour payer les VDP?
Bon, il y a un capitaine à Fodé, le missile pisane baou de Nalimbe. Vraiment, capitaine Rémi Sondiara, quand on est trop sous le bantola, on a comment tu la mets?
Comment on fait pour les équiper? Comment on fait pour équiper le reste de l'armée? Est-ce que vous savez? Mais c'est les ressources du pays.
Voilà. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources.
Voilà. C'est quoi de me faute à Burkina dit? Burkina Bekani Beke Aireka. Burkina Bekka. Burkina Bekani War Bot Jamana Kessi de la Moro Cité à Burkina de Mambéor Nakobi. Capitaine de Fleck à Fort. Moi, je suis là. Les politiciens sont tous les politiciens voleurs, la Jamana Tchèque a avancé. On a comment tu la mets?
Nous aussi, on pouvait aller créer des comptes offshore, transférer les milliards là-bas.
Voilà. Quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps pour que la Jamana Tchèque soit en train de se faire. Quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un fonctionnaire. Parce que les gens ne sont pas au Burkina. Ni les gens ne sont pas au Burkina. Ah, à tête de l'aimé. Ko bolou na ko chweni bana pepepepe ko sankoube ka sika warmara capitaine ngora ko defo ko war be ko Burkina ere war be Burkina ere bo mo de fina e ma simi fana mala me ko kelema sa di ke nunu ni sura simu no me fangala nunu antika nunu sara so bilai ko war be ende anga kuma to la me
et puis dire qu'on fait la guerre mais non on a voulu tout faire dans la guerre
voilà
le pays était capable de faire la guerre
voilà
ça a été mal géré
voilà Ko jamana
il faut le dire clairement.
Ko Burkina nte dessa ka trousu kele. Ko jamana mola mo mo kumbe jamana kuna mo Burkina mine ka nyade. Ko sino ko Burkina. Burkina fleka ay Burkina be ka ire ka fembe ka ire di bi. Burkina mo ko te mo shika fena bi. Anga kuma to la me.
Et qui le veut, on va le démontrer.
Voilà.
Rien que le matériel de protection et les armes individuelles. C'est pas du jeu.
Voilà.
Et tout ça a été payé non?
Voilà.
Toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contribuable.
Hein?
De la gestion qu'on a pu le payer.
Kou marama fin be kana Burkina. Kassana Burkina be ou ka jamana na folo de la. Djuru te. Kafoko ka nifana Burkina. Burkina be ka sandi. awa war bebe ka bo Burkina jamana kessi de la ne ma fina ngo jamana be Cheikh Modibo Diarra de la ka ne kuma ni fo coup d'état mon kara 2012 la Cheikh Modibo Diarra de la ka fo ko Mali bi se ka fonctionner sera ka mo hote de la uyo fo dro sa no mo ne fa o do ko so sorasi ni sorasi be fa na dro kolosi sorasi ça dire sorasi tromper ka di quoi o do ko so ne be ka asimi nu kolosi ne te ka bien ne be ka chini de jatimene mu ne be na ka chini. C'est pour cela que Asimi n'y a pas de problème. Ne Asimi n'y a pas de problème. Ne n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, hal ni sangi be jigide ne ba fo. Tu sais, ni be tiens, faut être sans quoi. Si tu ne te reproches rien, tu n'as pas peur. Voilà, ne be kuma kasi. Ne be kuma, ne be nga vidéo ke moun kadinye mbo fo. Pion, kanda ka chinro, awa chinengen esi li. Parce que je sais que j'aime cette transition. Mba dombe transition y fait. Je ne suis pas hypocrite. Net hypocrite, net inventif, net abou. Net transformé quelque chose. Mais voilà, tu m'as oublié mal. Dieu sera quand. Ne ou quelle. Mais bien, ne pas ça ou non fait. Awa simi, na simi godo mena kametu makoron kodro. Ne be asimi quelle le damne tourni. Ne be kafu mogo ni na de. Ne be mali wakala de la de. Mono ma mogo wakala olu ne olu mogo. Ima ya do u shige mogo wakala ula. Ado tubira do kram mo gena ma do ma se ka tubi ali chini ado be gidi nyin la trois yele na ma do tubira de ma do be tel mo de gram mo ko kala wala hanu ni be kangeli mo ado ne be kangeli mo ne te fe ka kuma do fe parce que ne ba do sa ka odi do ou te changer han ni bora sa ki ba simila di kwa simiga fugula ni jengelo bobo ki fani bale ni o mo ro be transition ko a mo ro do be be boy bi do ya ka so ali ali fa ma ma fu avec une autre transition ne be ku kutere abu vende la ko mo ko kala de bu venna ino gawa u dongwa enjiga u di dongwa neta ni di transition ga yoro mu main na main transition era de ma au dao da banda ba mena ke pour même ne be bo ko fo al ni sandi be di ndu tiki duguma ne bo fo c'est une vérité pure et simple et je ne reproche rien mega mu fo mega yere wolo ya kuma de fo wa yere wolo ni halala u ba do mega mu fo c'est la pure vérité ma do ra fasi bi ngena ngwa sima au somo au domba au domba somo ko retele au domba ka chama mbeka cha fanga imono nga ya sha kha mbelage ni revolutionnaire ne ka kelete dore ka vidu manu valoriser est ce que vidu manu mi halala ka na wuli kibe fem fonema ne ka kelete ne re re ayi ne ni kelala depuis bila côté depuis tranchon flo flo la ne ko mai vidu manu valoriser al domela ne tara kuluba domela ne na simi sira ka kuma ne ko kuma fla de fashion ngena ngo unu zomba kule ube ka baraka nyonga fe ngo mai kuma flana nga ya akito video manuna aku valorize aku nu keina fo hey video mani neka kele wudi tise nibe ka mogo kele ni danga batiki kwa bi kele e mogo mogo bi kele ero kebe ka le defa abi kele bilahi baragatala bilahi talahi ni asege se bita so danga bako mogo me ke reka kele ke reka tla kote ki kele sa dire ke tiye mudi danga tole mo mogo kele mogo mali defande. Mais baraka de ne ba do ko so ngone kumana ne ka kuma be ka activiste ou ka bladala manke le to fo et puis ni be me ne bolo kena awani ma activiste kena ne ba boka be difa mo ko mon niveau la est no kumana e manga ni be ni woro de ni yere wolodi no kumana e kanga o jati minadi ani ma so mima telephone ta ka woli ko sa ka tiski et les autres ka ti ni ni no wole na bo tu vois heureusement que moi je ne regarde rien donc mali on gora ko ro de fo entrepreneur ay capitaine de ta kuma mfo. Capitaine ya ira de chouenne ko meka ke Burkina. Capitaine woro de ira. Capitaine ya chouenne meka ke Burkina. Mais Dieu merci. Capitaine flane, capitaine ya ne reçoit Burkina. Mais capitaine mambo lu ta kata ko no la ne capitaine critiquer ngo manini. On a la tia mo kapsera ne boya ka te capitaine ka. Ka mbo nya ka la ka photo betani. Mais capitaine nga woro mi mai ne a fonga mai. On est que tu wode quoi. Mais je sais que mo tia mane famia ne. Ne te tu arma de mo shiko ko saka. Neki kanine mun kayima annabi critique ko fina ne bo fina et ça passe annaka farene bafo c'est clair ni mu ya fo maudu ni mu fo ma fana awa en en soro sera la donc male mbora ko rodi fo capitaine ya mu fo ko mara ma fan soro la de annaka ma to la me
on concentre tout on optimise et ça peut faire la guerre
voilà
je pense que c'est un sacrifice qui voilà. N'a pas de trop
voilà
il faut que notre niveau de la puissance de feu arrive à un certain niveau de sorte qu'il n'y ait plus match.
Voilà.
Il faut rester concentré.
Voilà. Comment ban pe capitaine ya comment be fo ka ban. Donc malion ambe vidéo kunche ni roju meni e ko premier ministre e yananga do orla ko mo ko mun me fe ka coup d'état ke Maliens mènent à Burkina Faso à l'issue. Bon, moi, comme nous, on me fait un coup d'état avec capitaine Ibrahim Traoré contre là à l'issue. Flemmard à l'issue, car rapidement, avoir à Kétou à l'issue. Flemmard là. D'autres, moi, d'autres, comme nous, là, coupé coup d'état avec Soras ou Boula, moi, au bout là. Donc, à l'issue. Flemmard là, Maliens mènent à Aurore Kalanga, Tchèque Kaladier. Voilà. Donc, moi, follow me, nous, quoi, voilà, après le ratissage, nous venons de détecter, voilà, les nouveaux noms liés au complot déjoué. Voilà, déjoué militaire.